New Collective Quantified Goal eða nýtt sameiginlegt greint markmið. Umræðaræða fjármagn sem að þróuð ríki samþykja að veita til þróunaríkja til að þau geti dregið saman og aðlagast, en þar mikið verk að vinna. Árið 2009 setti þjóðirnar undir Parísasáttmálanum sér markmið að þróuð ríki myndu styrkja þróunaríki 100 miljardar bandaríkjadala á ári og ná því fyrir árið 2020. Því staðreyndin svo að þrátt fyrir að Ísland hafi kannski ekki tekist að draga mikið úr losun frekar en bandaríkjunum og fleiri þróuðum ríkjum, þá hefur til dæmis Evrópa staðið sig nokkuð vel. Evrópa sem heild dró úr losun sinni 31% 2022 meðan við 1990 gildi. Það náðist samt ekki fyrir en árið 2022 að flæði fjármagns til þróunaríkja var 116 milljarðar bandaríkjadala og þar með hærra en það sem markmiðið var. Þetta kemur fram á síðu OECD. En Oxfam-samtökin eru ekki á því að þetta sé rétt og benda á hversu stór hluti, meir en helmingur, eru lán sem að þróuríki veita þróunaríkjum og auka þar með á skuldir þeirra. En ég hitti Tinnu Hallgrímsdóttur og spurði hana út í samningaviðræðurnar.
Já, samningaviðræður eru að hreyfast mjög hægt enda mörg álitamál. Í fyrsta lagi er þá hver á að veita þetta losunarfjármagn og hver á að taka við því. Fyrra markmið það miðast við skiptingu í þróunaríki og þróuðlönd. Og nú spurningin, ætlum við að víkka þetta mengi af löndum sem eru skilgreind sem þróuð til þess að fleiri sé að gefa losunarfjármagn og þetta erum við að horfa til dæmis á nýmarkaðsríki sem eru tiltölulega rík eins og Kína, Sameinuðu arabísku furstadæmin, eru líka búin að vera að auka talsvert sína losun, ætlum við að láta þau gefa líka fjármagn. Svo spurning hvers konar fjármagn má markmið innihalda. Ætlum við einungis að nota opinbert fjármagn, að má einkafjármagn vera með, innlent fjármagn, erlent fjármagn. Eigum við einungis að byggja upp á styrkjum, það það sem að þróunlöndin er að gjáast lá, eða viljum við líka leyfa lán og þá lán með ívilunum, læri vextum og betri kjörum. Því við vitum auðvitað að þróunlönd er nú þegar mörg í mikilli skuldasúpu og það er lögð áslega að þetta ekki að auka þeirra skuldabyrði, það er allan að þeirra málflutningur. Svo spurningin, ætlum við bara að vera veita fjármagn til mótvæðisaðgerða og aðlögunar eða ætlum við að taka einni inn töp og tjón, þessar loftslagshamfarir? Hver verður skiptingin þar á milli? Núna náttúrulega mun minna fjármagni veitt í aðlögun á heimsvísu. Það mikið vandamál, meiri áhersla að vera á mótvæðisaðgerðir. Og svo loks hver á upphæðin að vera? Og þarna er verið að tala eina upp í 2 biljónir bandaríkjadollara árlega sem við þvílíkt stökk frá fyrra markmiðum 100 miljardar, þannig að við sjáum hvar þau lenda þar. Kannski svona tala til að hafa í huga í þessu samhengi, þá voru niðurgreiðslu til jarðefnaeldsneytis innaðeins 1,1 biljón árlega frá 2001 til 2002.
Það ótrúlega mikið. Þannig já, ef maður setur þetta í samhengi þá ætti náttúrulega að vera alveg sjálfsagt að geta veitt hlutfærslega meira í þennan málflokk. Takk fyrir þetta, Tinna.
Takk fyrir.
En í draugunum núna er upphæðin töluvert hærri og rætt að þörfin til þess að fjármagna þróunaríkin svo þau geti náð settum markmiðum metin 5-6 milljarða bandaríkjadala og fjárfestinga þörfin þá talin vera 455-584 milljarðar á ári samkvæmt hæstuspám. Eða það er allavega fyrsti valmöguleikin af 5 í samningsdraugunum hver þörfin er metin vera. Hver valmöguleikin á fætur öðrum er síðan veigaminni og lægri upphæðir og endanum engin upphæð tilgreind. En það er svo ekki komin tal og það sem ríkin segjast svo ætla að leggja fram og það kemur allt í ljós í seinustu vikunni. Það þykir mikilvægt í þetta skiptið að byggja markmiðin á þarfagreiningu og að markmiðið sé kaflaskipt, svo sé ljóst hvernig fjárveitingarnar skiptast milli landa. En heimur samningaviðræðna er alltaf opnast meira og meira fyrir mér og ég hef komist að því að það sem ég held að væri kannski bara eitthvað yfirferð á skýrslum og heitir informal consultation eða óformleg ráðgjöf er í rauninni samningaviðræður ekki ósvipað kontaktgrúp eða vinnuhópum á COP16. En hér eru samt líka vinnuhópar eða kontaktgrúp svo stundum þarf að opna fund vinnuhóps í lokin til þess að skjalfesta ákvörðunina í þessum ráðgjafa fundum. Mjög einkennileg ferlar og orðaval og eiginlega smá faranlegt að þetta sé svona mismunandi milli þessara tvekja samninga. Ég tengdi mjög mikið við þessum danski ungmennafulltrúin Sigurd Seindal Krabbe segir. Hann segir að þessi rými séu yfirþyrmandi fyrir mikið ungu fólki. Loftslagsbreytingar eru óréttlátar og vekja upp mikið af tilfinningum. En svo erum við komin á þessu stóru ráðstefnur þar sem viðfangsefnið er rætt á þurran og formlegan hátt þar sem ekki er pláss fyrir tilfinningar í samræðunum. En það er mjög hressandi að hitta aðra aktivista og fólk sem að vill keyra málaflokkin áfram. Ég og Lára áttum til dæmis ljómandi góðum fund með samtökum sem heita Fossil Fuel Treaty sem samningur sem félagasamtök settu á fót en 14 ríki hafa skrifað undir hann. Þar á meðal Kólumbía en það fyrsta ríkið sem framleiðar olíu sem skrifur undir samningin. Þau vilja meina framganga markmiða Parísarsáttmálans gangi of hægt fyrir sig og vilja hópa sama ríki til þess að vera kyndilberar hraðari þróunar. Og það eru framtök að borði þetta sem gefa mig von að það muni takast að ná einhverjum af markmiðum Parísarsáttmálans.